Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. PBB perlu berhati-hati terkait pencabutan hak anggota. Korban tewas akibat serangan di stasiun kereta api Ukraina bertambah jadi 50 orang. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia menyebut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada. Hal tersebut tercantum dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri yang dikutip di Jakarta, Sabtu, menyusul resolusi yang diadopsi oleh Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB pada 7 April lalu mengenai penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan HAM PBB. Resolusi tersebut diadopsi melalui proses pemungutan suara, di mana 93 negara mendukung, 24 negara menolak, dan 58 negara memilih untuk abstain termasuk Indonesia. Dalam explanation of vote, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Armanata Kristiawan Nasir menegaskan, pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina harus dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke pengadilan. Selain itu, Dewan HAM di Jenewa juga harus diberikan akses untuk bekerja secara transparan dan melaporkan hasil temuannya. Lebih lanjut, Indonesia juga mendesak semua pihak menghentikan kekerasan dan sekuat mungkin mengupayakan adanya perdamaian melalui dialog dan diplomasi. Berita selanjutnya. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Mutia Hafid, mengharapkan program yang sudah digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, untuk penyelenggaraan satelit baru pada tahun 2023 terlaksana. Mutia Hafid dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, satelit baru itu diperlukan mengingat penggunaan internet yang sudah cukup padat ditambah dengan beragam konten yang ada saat ini. Tim Panitia Kerja atau PANJA mendukung BAKTI untuk terus melakukan langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam mengantisipasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan akses internet bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pengembangan usaha. Mutia menjelaskan, Komisi 1 DPR RI sedang membuat panja untuk dukungan internet, pemerataan internet yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya oleh BAKTI di seluruh Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap impor pangan tidak dilakukan saat petani dalam negeri sedang melakukan panen raya agar menjaga harga tidak jatuh di tingkat petani. Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Jumat mengatakan kondisi saat ini di mana harga komoditas dan pangan internasional naik tinggi, pemerintah harus bekerja bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut bahwa pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, melainkan perlu dukungan dari pemerintah daerah. Syahrul Yasin Limpo juga mengajak para pelaku usaha di bidang pertanian dan pangan tidak hanya berpikir untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melainkan juga membantu pemerintah untuk menyediakan pangan yang terjangkau demi kepentingan bangsa. Beralih ke berita luar negeri. Otoritas Ukraina menyebut korban tewas akibat serangan roket ke stasiun kereta api di Kramatorsk, Ukraina bertambah menjadi 50 orang. Serangan diketahui terjadi saat warga melakukan evakuasi dari wilayah Donbas. Dilansir AFP, Jumat 8 April, Gubernur Regional Donetsk, Pavlo Kirilenko menjelaskan, Korban tewas akibat serangan itu menjadi 50 orang. Sebanyak 5 orang diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan 300 orang terluka. Dia menambahkan bahwa serangan itu menunjukkan kejahatan tiada batas. Selanjutnya berita dari Jepang. Pemerintah Jepang mengusir 8 diplomat Rusia dari negara tersebut Jumat 8 April. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk protes Jepang atas agresi Rusia ke Ukraina yang menewaskan warga sipil. Menurut seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang, beberapa pejabat perdagangan Rusia termasuk di antara diplomat yang diusir. Namun Duta Besar Rusia untuk Jepang Mikhail Galuzin tidak termasuk di antara mereka. Menurut beberapa pejabat Jepang, pengusiran diplomat asing sangat jarang terjadi. Namun kasus semacam itu pernah beberapa kali terjadi pada era Uni Soviet. Selain mengusir 8 diplomat, Jepang pada Jumat juga mengumumkan akan memberlakukan larangan impor batubara Rusia. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengatakan Jepang akan melarang impor batubara Rusia. Berikutnya berita dari Kolombia. Sekitar 11 orang tewas dalam peristiwa tanah longsor yang terjadi di daerah pertambangan di kota Abriaqui, Antioquia, Kolombia. Peristiwa tanah longsor dilaporkan pihak berwenang terjadi Kamis waktu setempat. Dilansir CNN, Sabtu 9 April, manajemen risiko bencana setempat, sebagian penambang emas ilegal yang bekerja di sana tertimbun longsor. Peristiwa longsor diakibatkan hujan lebat yang mengguyur lokasi. Sejumlah orang pekerja masih belum ditemukan. Presiden Ivan Duque menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Dia mengatakan badan-badan bantuan bencana tengah dikerahkan ke lokasi. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi mengumumkan akan menerima hingga 1 juta jemaah haji untuk tahun ini. Pengumuman ini berarti memperluas kesempatan bagi jemaah haji dari luar Saudi untuk ikut menjalankan ibadah haji tahun ini setelah pembatasan ketat akibat pandemi virus corona dalam 2 tahun terakhir. Dilansir Arab News dan Reuters, Sabtu 9 April, Kementerian Urusan Haji dan Umroh dalam pernyataan terbaru seperti dikutip Saudi Press Agency atau SPA, juga mengumumkan bahwa hanya jemaah berusia di bawah 65 tahun dan telah divaksinasi corona secara lengkap yang bisa menjalankan ibadah haji tahun ini. Dijelaskan juga bahwa jemaah haji dari luar Saudi wajib memberikan hasil PCR negatif yang diambil dalam kurun waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Saudi. Hasil tes PCR negatif ini juga berlaku untuk jemaah haji dari wilayah Saudi sendiri. Berita dari Arab Saudi tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh,
Kabar pertama datang dari kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pemerintah kota Ternate, Maluku Utara memeriahkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dengan menggelar kegiatan lomba gendang sahur. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kampung Ramadan Benteng Fort Oranye. Lomba gendang sahur memiliki kriteria lomba seperti genre lagu pop religi atau qasidah. Lomba tersebut maksimal 10 orang per grup. Salah satu pejabat pemerintah kota Ternate, Rizal Marsauli, Rabu lalu mengatakan, acara ini diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata religi di daerah ini, paling tidak bagi wisatawan yang secara kebetulan berkunjung di Maluku Utara. Kabar berikutnya datang dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kampung Ramadan Pontianak yang terbentuk hanya dari 3 sampai 16 April 2022 menjadi tempat andalan ngabuburit atau menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa. Di tempat tersebut, selain dijual aneka kuliner, juga beragam acara disajikan. Ada hiburan seperti penampilan musik, tari, angklung, dan lainnya. Selain itu, juga ada perlombaan, di antaranya lomba menganyam ketupat, mewarnai, peragaan busana, dan lomba azan. Selain aneka takjil untuk berbuka, di sana juga dijual pakaian, perlengkapan ibadah, lukisan, mebel, aksesoris, serta terdapat stan rumah zakat. Kabar terakhir datang dari kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dosen Program Studi Kimia Institut Teknologi Sumatera, ITERA, Dr. Iputu Mahendra, SC, bersama tim selulos karbon material, CCM, memanfaatkan limbah batang kelapa sawit menjadi indikator mengecek kesegaran makanan. Iputu Mahendra selalu mengatakan, penelitian ini dilatar belakangi melimpahnya batang sawit di Indonesia, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan pada umumnya akan menjadi limbah. Ia menjelaskan, batang sawit memiliki banyak komponen kimia, salah satunya selulosa dan lignin, atau yang sering disebut lignoselulosa. Menurutnya, lignoselulosa memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Yang paling mudah dijumpai adalah dimanfaatkan sebagai kertas. Lignoselulosa inilah yang diproses menjadi film menyerupai kertas. Film inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kesegaran sebuah makanan, baik itu daging, buah, dan lainnya. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali tanggal 30 April 1945, kemenangan Uni Soviet atas Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Pada 30 April 1945, pasukan Uni Soviet mengibarkan bendera kemenangan di gedung Reichstag Berlin, Jerman sebagai tanda kemenangan Uni Soviet bersama sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Banyak kalangan meyakini pemimpin Jerman Adolf Hitler dan istrinya Eva Braun bunuh diri di Brunnenbunker, Berlin, Jerman setelah sekutu mengklaim kemenangan mereka. Beralih ke tanggal 30 April 1975, kota Saigon di Vietnam Selatan ditaklukkan tentara Vietcong. Tanggal 30 April 1975 akan dikenang bangsa Vietnam sebagai akhir perang panjang yang menghancurkan negeri itu. Pada saat itulah ibu kota Vietnam Selatan, Saigon, jatuh ke tangan Tentara Rakyat Vietnam, PAVN, dan Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan, Vietcong. Jatuhnya Saigon tidak hanya mengakhiri perang, tetapi sekaligus memulai proses unifikasi kedua negara yang kemudian menjadi Republik Sosialis Vietnam di bawah pimpinan Partai Komunis Vietnam pada 1976. Kota Saigon kemudian berganti nama menjadi Ho Chi Minh City. Kami akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 30 April 2013. Ratu Belanda, Juliana, menyerahkan tahta kerajaan kepada putrinya, Beatrix. Ratu Belanda Beatrix mengundurkan diri sebagai Ratu Belanda dan menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, Willem Alexander. Dengan pencapaiannya tersebut, Willem Alexander yang lahir pada 27 April 1967 menjadi raja termuda di Eropa. Belanda kembali memiliki raja setelah raja terakhir, Raja William III, meninggal pada tahun 1890. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anata kara kurushimi o ubaeta sono toki watashi ni mo ikite yuku yuki ga waite kuru hidupku hampa tanpa dirimu sepi merasuk dalam jiwaku peluk diriku genggam tanganku rasakan cintaku I want to more than a bye Dabi ni tsukareta toki Dada kokoro no tomo to Watashi o yonde Oh Senyumanmu Bahagiaku Tangisanmu
masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul, Indonesia dorong agenda kesehatan dibahas di G20. Indonesia mendorong isu kesehatan sebagai salah satu pembahasan prioritas pada presidensi G20 Indonesia. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi di Jakarta, Kamis mengatakan, berkaitan dengan isu arsitektur kesehatan global, Indonesia butuh mendorong tata kelola kesehatan yang lebih tangguh pasca pandemi. Isu kesehatan yang didorong Indonesia melalui Forum G20 tidak semata didasari pada kondisi dunia selama pandemi, namun juga memiliki kepentingan nasional. Dedi Permadi mencontohkan dengan pembahasan isu arsitektur kesehatan di forum internasional ini, Indonesia bisa bekerjasama untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh, agar masyarakat yang tinggal di daerah terpencil bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Di tengah pandemi ini, sektor kesehatan tidak luput dari digitalisasi. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah banyak orang yang menggunakan aplikasi telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa berkunjung ke rumah sakit. Menurut Dedi Permadi, digitalisasi bidang kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok. Ia menambahkan, digitalisasi bidang kesehatan bisa diperkuat melalui kerjasama dengan negara lain. Dalam kesempatan lain, tim juru bicara presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda, di Istana Negara pada Kamis 7 April 2022 mengatakan, dalam kasus pandemi COVID-19, dunia hanya bisa terbebas jika berkolaborasi satu sama lain. Seperti dilaporkan infopublik.id, Maudy Ayunda menjelaskan, kolaborasi menjadi kunci yang sangat penting dalam mengentaskan wabah global COVID-19. Ia menambahkan, kesehatan masyarakat dunia sejatinya saling bergantung antara satu negara dengan negara lain. Artinya, penanganan wabah itu harus melibatkan negara di sekitarnya dalam bentuk kolaborasi untuk memperkuat upaya penanganan wabah tersebut. Dalam mendorong hal tersebut, Indonesia mengedepankan perbaikan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu topik bahasan utama dalam pertemuan G20, sehingga upaya penanganan wabah global COVID-19 di seluruh dunia dapat memegang teguh prinsip kolaborasi pada beberapa waktu ke depan. Maudy Ayunda mengatakan, Indonesia mengajak seluruh anggota G20 duduk bersama menyusun exit strategy dari persoalan kesehatan dan pandemi. Dalam membahas agenda tersebut, akan diturunkan menjadi 3 isu, yakni pertama, menyelaraskan standar protokol kesehatan global. Kedua, membangun ketahanan sistem kesehatan global. Dan ketiga, membangun pusat studi serta manufaktur untuk mencegah, menyiapkan respon, dan merespon krisis kesehatan yang akan datang. Agenda menyelaraskan standar protokol kesehatan global sudah dibahas dalam pertemuan Health Working Group pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada beberapa waktu lalu. Secara mendetail dibahas tentang upaya dalam menyelaraskan standar protokol kesehatan global untuk perjalanan antar negara. Hal itu penting karena diperlukan keseragaman standar protokol kesehatan dalam perjalanan internasional. Melalui perantara teknologi, terutama digitalisasi sertifikat vaksin COVID-19, akan memberikan kepastian bagi pelaku perjalanan tersebut. Maudy Ayunda menjelaskan, penyelarasan standar protokol kesehatan global, terutama digitalisasi sertifikat vaksin COVID-19, akan mempermudah, memberi kepastian, keamanan, dan ketenangan bagi pelaku perjalanan antar negara. Sekian Indonesiaku.
Salahkah tu menanti? Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendengar, berbicara tentang kuliner khas Ramadan seperti tidak ada habisnya. Sebagai kota segudang pesantren, Kabupaten Jombang mempunyai makanan khas yang hanya ada di saat bulan Ramadan. Kue ini cocok sekali menjadi takjil untuk berbuka puasa, yaitu sate ongol-ongol. Di Jombang, kue ongol-ongol yang disajikan seperti sate ini menggunakan bahan utama ubi kayu atau singkong. Untuk membuat kue ongol-ongol ini tidak terlalu sulit. Mula-mula singkong dihaluskan. Untuk mengurangi kadar airnya, parutan singkong terlebih dahulu diperas. Agar teksturnya kenyal dan gurih, bahan utama itu dicampur dengan agar-agar dan santan kelapa, tidak lupa ditambah gula pasir secukupnya sebagai pemanis. Setelah itu dikukus hingga matang dan kemudian diiris-iris sesuai model yang diinginkan, misalnya kotak-kotak ataupun bulat-bulat. Ditusuk dengan tusuk sate dan kemudian ditaburi kelapa parut matang. Dalam satu tusukan sate biasanya berisi 3 potong ongol-ongol. Untuk lebih menarik, ongol-ongol ini dibuat berwarna-warni. Uniknya, warna-warni ongol-ongol khas Jombang tidak memakai pewarna sintetis, tetapi memakai pewarna alami. Untuk mendapatkan warna merah menggunakan buah naga, warna hijau dengan daun suji, sedangkan warna kuning dari warna dasar singkong. Teksturnya yang kenyal dipadukan dengan kelapa parut hingga rasanya manis dan gurih di dalam mulut. Pada waktu berbuka, biasanya sate ongol-ongol ini dihidangkan bersama dengan minuman yang manis, seperti wedang secang. Pada waktu bulan Ramadan, kue ongol-ongol ini banyak dijumpai di pasar-pasar tradisional. Sekian pesona Indonesia kali ini, kita jumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
dan menemani diriku sayang. Seandainya daun-daun berisik, dia akan bercerita tentang hati ini. Malam-malam sepi begini terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita saling menyiksa diri, sedangkan rinduku rindumu berpadu? Mengapa kita berdua tak pernah jujur mengakuinya? Mengapa hidup tersiksa, sedangkan cintaku, cintamu menyatu? Jangan biarkan membara api cemburu di dalam hidup ini. Rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita saling menyiksa diri, sedangkan rinduku rindumu berpadu? Mengapa kita berdua tak pernah jujur mengakuinya? Mengapa kita harus hidup tersiksa, sedangkan cintaku, cintamu menyatu? Jangan biarkan membara api cemburu di dalam hidup ini.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Raihan Roni Wazir, mahasiswa program studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, berhasil meraih 2 penghargaan sebagai delegasi terbaik dan best position paper dalam ajang Asia Youth International Model United Nations Academy 2022 di Bali. Kompetisi ini diselenggarakan pada 18 hingga 21 Februari 2022. Roni mengikuti kompetisi tersebut dalam committee session pada 19 Februari 2022 dan meraih penghargaan sebagai Best Delegate dan Best Position Paper. Ia ditempatkan sebagai delegasi perwakilan negara Jerman untuk komite The United Nations World Tourism Organization. Selama konferensi, Roni tercatat cukup aktif dengan memberikan pidato pembuka, mengajukan banyak mosi untuk debat, memimpin seluruh delegasi dalam sesi kaukus yang tidak dimoderasi, hingga memimpin penyusunan draft resolution. Dekan FIB UI, Dr. Bondan Kanumoyoso M. Hum menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan pandemi COVID-19 tidak menghambat mahasiswa untuk terus berprestasi. Sebelumnya, Roni telah mengikuti beberapa kompetisi Model United Nations lainnya dan meraih beberapa penghargaan, seperti Honorable Mention Award dan Verbal Commendation Award pada tahun 2021. Ia juga pernah menjadi chairman pada Virtual Model Asian for Youth 2021. Asia Youth International MUN Academy adalah program dengan konsep simulasi sidang PBB yang didesain khusus untuk mereka yang ingin mengembangkan kemampuan public speaking dan negosiasi. Peserta berasal dari negara-negara Asia.
Ciao. siapa tempatku mengadu. Aku rindu aku tak tidur walau terpejam mata ini. Rasa cinta yang ku rasakan bukanlah sekedar saja. Rasa cinta yang ku rasa dari kaki hingga mata. Aku tak ingin berpisah. Aku tak pernah meminta. Namun apa dikata, sudah suratan tertulis di garis tangan. Namun apa dikata, sudah suratan tertulis di garis tangan.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendengar, Pulang Inada edisi kali ini kami hadirkan langgam berjudul Indonesia Pusaka dinyanyikan oleh Irawati D. Indonesia Pusaka diciptakan oleh Ismail Marzuki, melukiskan kebanggaan terlahir pada bangsa yang kuat dan dikenal oleh bangsa lain sebagai negara yang kaya akan keberagaman sumber daya alam serta menjadi tempat peristirahatan terakhir hingga nyawa berpisah dengan raga. Indonesia Tanah Air Beta adalah lirik yang sudah melekat di ingatan masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Irawati D dengan lagu Indonesia Pusaka.
Pusaka abadi nan jaya. puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua tempat akhir menutup mata.
Voice of Indonesia.
Kesepian. selalu kesepian. Berjanjilah sayang untuk selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setia, oh, mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap hidupku selalu kesepian. Sabarlah sayang, aku akan pulang.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.